Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Adobe Illustrator Classroom in a Book 2025 release ni Brian Wood ay isang praktikal na workbook para sa pag-aaral ng Adobe Illustrator 2025 sa Windows o Mac OS. Bahagi ito ng opisyal na Classroom in a Book series ng Adobe na binuo sa suporta ng mga product expert ng kumpanya. Hindi tuklak ng malawak na teorya sa graphic design, kundi gabay na nakasentro sa paggawa. Sa isa pa mong aralalin, unti-unting ipinapakilala ang interface, pagpili at pag-edit ng artwork, mga hugis at path, kulay, type, layers, gradients, brushes, effects, pag-export, at pagbabahagi ng output para sa review. Ang bawat aralin ay gumagamit ng proyektong kahawig ng tunay na gawaing pangdisenyo, tulad ng logo, ilustrasyon, poster, social media ad, at product mockup. Layunin nitong turuan ang mambabasa hindi lamang kung saan makikita ang isang tool, kundi kung paano pagsasamahin ang mga tool sa isang maayos na workflow. May kasama ring downloadable lesson files at web edition na may buong teksto, interactive quiz, at step-by-step na video. Hindi kasama ang Illustrator software mismo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 17 proyekto bilang sunod-sunod na landas sa pagkatuto ng Illustrator. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang project-based na ayos nito. Sa alip na ipaliwanag ang mga utos ng Illustrator ng hiwa-hiwalay, inilalagay ni Brian Wood ang mga ito sa loob ng mga gawaing may malinaw na output. May mga proyektong nakatuon sa eksaktong pagguhit, mas malayang ilustrasyon, logo, poster, social media advertising, at mock-up. Mahalaga ito dahil sa aktual na production work, hindi sapat na alam ang pangalan ng tool. Kailangang malaman kung kailan dapat gumamit ng shape, path, layer, brush, o effect at kung paano maiiwasan ang magulong file habang ginagawa ang disenyo. Nagsisimula ang daloy sa pundasyon, gaya ng work area, selections, basic shapes, at pag-edit. Pagkatapos, lumalawak ito tungo sa kulay, type, gradients, layers, brushes, at mas malikhaing epekto. Ang pagkakasunod ay nagbibigay ng sapat na batayan bago hilingin sa mambabasa ang mas komplikadong desisyon sa disenyo. Maari itong basahin ng sunod-sunod ng baguhan. Ngunit maari ring gamitin bilang modular na sanggunian ng may karanasan ng user na kailangang balikan ng isang partikular na proseso. Dahil dito, ang libro ay mas kahawig ng structured na workshop kaysa simpleng listahan ng features. Ikalawa, pagbuo ng malinis na vector artwork mula sa shapes, paths, at pen tool. Sentral sa aklat ang pag-unawa sa vector artwork dahil ito ang pangunahing gamit ng Adobe Illustrator. Ang vector graphics ay binubuo ng mga path, anchor point, at mathematical na hugis, kaya nananatiling malinaw kapag pinalaki para sa tarpaulin, packaging, o iba pang malalaking output. Sa mga unang aralin, binibigyang pansin ang selections, paggawa at pagsasama ng shapes, pag-edit ng paths, transformations, basic drawing tools, at pen tool. Hindi ito mga hiwa-hiwalay na kasanayan. Magkakaugnay ang mga ito sa paggawa ng logo, icon, ilustrasyon, at layout element na kailangang eksakto at madaling baguhin. Halimbawa, ang kakayahang pumili ng tamang bahagi ng artwork ay nakaaapekto sa bilis ng pag-edit. Ang maayos na paggamit ng shapes at path operations naman ay nakababawas sa pangangailangang gumuhit muli ng simpleng anyo. Ang pen tool ay mahalaga kapag kailangang gumawa ng custom na contour o kurba na hindi kayang ibigay ng preset na hugis. Sa konteksto ng mga gawaing pangdisenyo sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa paggawa ng adaptable na logo para sa maliit na negosyo, event poster, school organization, o lokal na produkto. Ang diin ng libro ay control at editability, hindi lamang mabilis na paglikha ng isang imahe. Ikatlo, kulay, type, layers, at gradients bilang sistema ng organisadong disenyo, hindi itinuturing ng aklat ang kulay, typography, layers, at gradients bilang pampaganda lamang. Ipinapakita ang mga ito bilang mga elementong kailangang pamahalaan upang maging malinaw ang mensahe at madaling rebisahin ang artwork. Ang paggamit ng kulay ay may papel sa contrast, pagkakakilanlan ng brand, at visual hierarchy. Kapag ang isang poster o social media ad ay kailangang mabasa agad sa maliit na screen, mahalaga ang maingat na pagpili ng kulay at ang malinaw na ugnayan ng text at background. Sa type, tinatalakay ang pagdaragdag at pagmamanipula ng text sa isang proyekto, isang mahalagang bahagi ng paggawa ng headline, impormasyon ng event, promotional copy, o label. Ang layers naman ay nagbibigay ng istruktura sa file. Sa halip na magkapatong-patong ang lahat ng objects sa isang magulong workspace, maaaring ihiwalay ang background, text, illustration at ibang bahagi para mas mabilis ang pagbabago at mas ligtas ang pag-edit. Sa masusunod na antas, sa cloud din ang freeform gradients, blends at patterns. Nagbibigay ang mga ito ng mas maraming paraan upang magdagdag ng lalim, transition at surface detail sa vector artwork. Gayunman, ang aral na mas mahalaga ay workflow discipline. Ang magandang output ay dapat hindi lang kaakit-akit, kundi organisado rin para sa revision, kolaborasyon at iba't ibang bersyon ng file. Ika-apat, brushes, symbols, creative effects at generative AI para sa mas malawak na visual na wika habang sumusulong ang mga aralin. Lumalampas ang aklat sa mahigpit na geometric na pagguhit at ipinapakita ang mas expressive na kakayahan ng Illustrator. Kabilang dito ang artistic brushes, dynamic symbols, creative effects at paggalugad sa generative AI para sa vector artwork. Mahalaga ang brushes kapag nais ng designer na magkaroon ng mas organiko, textured o painterly na marka nang hindi inuulit ang bawat stroke mula sa simula. Ang symbols ay kapaki-pakinabang kapag may elementong kailangang paulit-ulit gamitin dahil ang pag-update sa pinagmulan ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng consistency sa mga instance nito. Ang creative effects at graphic styles naman ay nagbibigay ng mga paraan upang baguhin ang dating ng artwork nang hindi kinakailangang wasakin ang original na vector structure. Sa ganitong punto, malinaw na ang Illustrator ay hindi limitado sa logo o technical diagram. Maari rin itong gamitin sa mas malikhain at estilong ilustrasyon. Ang pagsasama ng generative AI ay mahalaga dahil kinikilala ng edisyong ito ang pagbabago sa modernong workflow. Ngunit ang aklat ay nananatiling nakatuon sa vector skills. Ang AI-generated na resulta ay nagiging mas kapaki-pakinabang lamang kapag marunong ang user pumili, mag-edit, maglinis at maghanda ng output. Kaya ang teknolohiya ay inilalagay bilang dagdag na kasangkapan, hindi kapalit ng paghusga at kontrol ng designer. Panghuli, paghahanda ng output sa pamamagitan ng mockups, asset, export at review sharing. Ang huling mahalagang dimensyon ng libro ay ang paglipat mula sa paggawa ng artwork tungo sa paghahatid nito sa tamang gamit. Saklaw ng mga proyekto ang product mockups, pag-export ng assets at pagbabahagi ng mga proyekto para sa review. Mahalaga ang bahaging ito dahil maraming baguhan ang nakapagtatapos ng disenyo sa artboard, ngunit hindi pa handang ilabas ito para sa kliyente, social platform, print supplier o development team. Ang product mockup ay tumutulong magpakita kung paano lilitaw ang disenyo sa isang pisikal o pangkomersyong konteksto. Halimbawa, mas madaling suriin ang isang graphic kung nakikita itong inilapat sa isang produkto o damit kaysa nakahiwalay lang sa canvas. Ang asset export naman ay tumutugon sa praktikal na pangangailangan ng iba't ibang format at sukat. Ang isang logo ay maaring kailanganin sa maraming bersyon, habang ang graphics para sa digital post ay kailangang maihanda sa angkop na dimensyon. Ang sharing for review ay kumikilala rin na ang design ay kadalasang dumaraan sa feedback at revision. Sa alip na ituring na huling hakbang ang export, ipinapakita ng aklat na bahagi ito ng buong workflow. Ito ang nagdurugtong sa technical na paggawa sa aktual na paggamit ng visual assets sa marketing, komunikasyon at presentasyon. Bilang pagtatapos, ang Adobe Illustrator Classroom in a Book 2025 release ay angkop para sa mga baguhang gustong magkaroon ng maayos na pundasyon sa Illustrator. Gayun din sa mga may dati ng karanasan, ngunit nais ayusin ang kanilang workflow o punan ang mga puwang sa kaalaman. Makikinabang dito ang aspiring graphic designer, Illustrator, social media content creator, estudyante, goro, at maliliit na negosyong kailangang gumawa ng sariling logo, promotional material, or reusable na visual assets. Ang pinakamahalagang praktikal na pakinabang nito ay ang pagkatutong gumawa ng editable na vector artwork at ihanda ito para sa tunay na output, hindi lamang para sa isang screenshot o isang beses na post. Kapaki-pakinabang din ang hakbang-hakbang na proyekto sa pagbuo ng kumpiyansa dahil ang bawat tool ay ginagamit sa kontekstong may malinaw na layunin. Naiba ang aklat sa maraming pangkalahatang guide dahil opisyal itong Adobe Training Series at may kasamang lesson files, web edition, quizzes at video walkthroughs. Ang mga material na ito ay mahalaga lalo na sa software training, kung saan mas epektibong natututo ang mambabasa kapag sabay na ginagawa ang mga hakbang sa aktual na application. Hindi nito pinapalitan ang malawak na pag-aaral ng design theory, branding strategy o sariling artistic practice. Ngunit bilang sistematikong gabay sa Illustrator 2025, malinaw ang saklaw nito. Pinagsasama nito ang fundamental na vector skills, mas advanced na creative tools, at mga hakbang para sa export at review sa isang progresibo at production-oriented na format. Kung gusto mong sumuporta Brian Wood, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.